Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmen häkimetleri Libabda bolan tupan barada dünýärler we ejer çekenlere himayet bermeýärler. Türkmenistana çalyşylyk etmekde günäkärlenen özbek göriýeti gullugynyň öňki şäheriniň hotarlary onuň türmeden boşadylmagyny talap edýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegini başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi Men gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Britan Şwetseli derman öndürüji AstraZeneca COVID-19 keseline garşy wagtyna soňça Birleşen Ştatlaryň geçiren barlyk tinaglarynyň onuň 79% netijeliligini görkezýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň barlygyna 30 000 meýle tinçe gatnaşdy, olaryň 3-den 2 bölegine tanjym berildi. Galanlary placebo ýagny derman bolmadyk teýişdirildi. Barlygçylar wagtynanyň netijeliliginiň ähli ýaşly adamlaryň arasynda şol sandy garrylar üçin 80% täsirli bolanlygyny öňe sürdüler. Geçen hepde esasan Ýewropanyň 10-dan gowrak ýurdy AstraZeneca wagtynasynyň gan damarlary bilen bagly problemalary döredýänligi baradaky habarlardan soň tanjymy ulanmagy wagtlaýynça togtatdy. Birleşen Ştatlaryň barlyklary AstraZeneca wagtynasyna global derejede ynamy dikeltmäge kömek edip biler. 6-njy martda Astrahanda 23 ýaşly Türkmenistanlynyň ýol helakçylygynda aradan çykanlygy ma'lum boldy. Türkmen News neşeriniň 21-nji martda çap edilen maglumatyna görä, awtologyň kakmagy derarly ýogulan Türkmenistanly Arslanbek Muhiddinow Astrahanyň döwlet tehniki universitetinde bilim alyp Nebitgaz biznes boýunça okapdyr. Türkmen studentiniň ölümi baradaky habaryň VKontakte sosial ulgamyndaky Jest Astrahany toporunda 6-njy martda çap bolandygyny Şirbelliyar. Xabarda polisiyanın metbuğut kulluğuna salgılanıp Türkmen studentini Volkswagen kısımlı avtologun kakanlığı xabar verildi. Beynesi sarsıp ayağı dövülen yigit şəhərin kliniki xasakhanasına ekedilip yeten şikasları zirarlı keselxanada aradan çıkıptır. Aslı Libab vilayetinin Fara Petravının yaşayıcısı 10-cı martı Astrahan'da yerli qonumçılıkta caylanıptır. Şeride Türkmen News neşri Arslanbek Muhiddinovun yakınlarının onun cesedini vatanına kedip bilmeyenliğini xabar veriyar. Kanadanyň öňki diplomaty Michael Kovrigyň Hitaýda çalyşykda bildirilen aýyplama esasynda 22-nji martda başlanan Suudi Attaba bilen Pekiniň arasyndaky gatnaşyklary dartgynlaşdyrdy. Bu kadyrda 19-njy martda Kanadaly telekeçi Michael Spavoryň ýapyk geçirilen suw diňlenşiginiň ýerine gabat geldi. Telekeçi 2018-nji ýylyň dekabrynda Kovrigyň tutsak edilmeginden soň gysga wagtyň içinde saklanypdy. Iki Kanadalynyň 2 ýyldan gowrak wagt bäri tutsaklykda saklanmagy Kanadanyň Hitaýyň teknologiýa kompaniýasy Huawei-iň baş maly işgärini tutsak etmek bilen bagly siýasy aralyş hereketi hökmünde garalýar. Wang Wanzhou 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda Birleşen Ştatlaryň talaby boýunça Kanada tarapyndan tutsak edilipdi. Kanadanyň we beýleki günbatar ýurtlaryň diplomatlaryna suw diňlenşigine gatnaşmagy ruhsat berilmedi. Hitaý muny milli howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündürdi we iki Kanadaly adama garşy gozgulan işlere degişli gaty az maglumat berdi. Pekinde Suud binatının daşında Kanada'nın ilçihanasının yol başçısının ordun basarı Jim Nickel 26 yurdun şoltanı Birleşen Ştatların Britanya'nın, Avstralya'nın ve Evropa yurtlarının en çemesinin golda öldürme üçin öz vökülerini iyi verenliğine etti. Amnesty International dünyanın futbol kuraması FIFA'nın 2022 yıldaki dünya çempionatını geçiren Katar'a bu yurtta migrant işçilerin hukuklarını kovlandırma üçin batış etmeye çağırdı. Katar son kıyılarda dünya çempionatını geçirmek önce şertnama bağlaşından soň geçirilen barlygların köpelmegine jogap hökmünde ençeme oňyň özgörtmeleri geçirdi. Ýöne köplenç olar dogry yerine getirilmeýär we müňlerçe migrant işçiniň eksploatasiýa hem zuluma tezewar edilmegini dowam etdirýär diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama 22-nji martda çap eden beýanatynda aýtdy. Katar Aziýadan we Afrikadan 2 million töwereg migrant işçiniň rahmetine garaşly bolup olar ýurtdaky iş gücünin 95%-ni düzýärler. Migrant işçiler dünya çempionatı üçin stadionları, yolları ve cemiyetçilik dethalarını kurmak yali ulu infrastruktura proyektlerinde ulanyarlar. Amnesty International kuramasının çağırışı Britanya'nın The Guardians gazetinin Katar'a 2010 yılda yarış geçirmek hukuku verilenden son 6,5 milyon migrant işçinin ölündüğünü haber vermekinin iyiliyanına gavat geldi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadiliklerle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyor.